Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Incestuaren mekanika.
Peio Hospital Erria astekarian 2025eko irailaren lauekoa.
Hitzaren askapen progresiboak beti eta gehiago ezagutarazten dauzkigu, haurreri egiten zaizkioten sexu bortizkerien hedadura eta anistasuna. Ingurune ondagarri hortan, 2020eko Ipsos estadistika bat argi gelditzen da, hotz ikara sortzen duena. 6,7 milioi frantses inguruk diote, intzestua jasan dutela, eran nahi baita 10 pertsonatik batek. Bestela erranda, hiru haur, 30 ikasleko gela batean, ikaragarria da. 2024an argitaratu liburu batean, Protéger son enfant des violences sexuelles, duno argitaletxean, Joanna Schmidt, psikologo, kliniko eta psikoterapeutak, fenomeno hau molde eskuragarri eta pragmatikoan aztertzen du. Labi astekariak artikulu bat eskaini dio 2025eko ekainaren 19eko zenbakian. Ondoko hau da, atxikitzen dutena. Intzestua, familiako kide batekin sexu harremanak izaitea da. Ekintza tabua da, moralak eta legeak debekatzen dutena. Gehienetan, intzestua egiten duten gizonak, haugaren aita edo aita ginarreba izaiten dira. Neska biktimen 3 eta 1 eta mutiko biktimen 5 eta 1 familiaren baitan. Beste kasu gehienetan, jazarlea, anaia, osaba edo lehen kusia da, gutitan aitatxia. Joanna Schmidtek 3 motivazio mota bereste ditu. Lehena, menperatzeko nahia. Jazarleek haura edo nerabea miniaturazko heldu bat bezala ikusten dute, eta ondorioz, sexu bortizkeriak haura edo nerabea menperatzeko molde bat dira. Zorrotzak, tiranikoak, posesiboak izaiteko joera dute. Telefonoa kontrolatuko dute, gela miatu, egunkari intimoa irakurri, komuneko atea hestea debekatu, bainu gelan sartu. Intzestua sartze bat gehiago da, azken bidegabeko sartzea. Bigarren esplikazionea familian nagusitzen den intzestu giroa da. Hau da, mugarik eza, promiskuitate handiegia, intimitatea ez errespetatzea. Nerabeek gurasoen eztabaida desegokiak jasan ahal izan dituzkete. Berdin haien amodio jostaldiak edo material pornografikoa eskuragarri izan dukete. Kilikadura sexuala eragiten duena, izan behar ez duen ingurune batean. Hortaz aparte, beste intrusio molde batzuk ere, hala nola, sexualitate hasi berriaren gehiegizko zaintza, eta bere burua baieztatzeko lekurik eza. Bide eman dezakete ekintzara pasatzeko haugideriaren baitan. Hirugarren motivazioa, haugen gorputzaren ganako erakarpen sexuala da. Hori da hain zuzen ere, osaben edo lehenkusien ekintzara pasatzearen arrazoina. Berdin aita ginarreba berriagoena, haugan engain autoritaterik ez dutelarik. Ekintza, familiaren baitan egiten dute, parada ikusten dutelako, baina berdin kanpoan ere egin lezakete. Azkenik, aitortu behar da, bururatzen zaila bada ere, amek, arrebek, lehenkusiek, naiz eta agarroagoa izan, sexu jazarketa egin dezaketela familian, motivazio berberekin. alkoholaren edo beste substantzia batzuen kontsumoa ere, ekintzara pasatzea erresten duen faktorea da. Badakigoen goitik, hitza askatzea dela, bizi izana gainditzeko baldintza bakarra. Urratxori biziki zaila da beti biktimentzat, kuraia handia behar da, batzuetan ezinezkoa da. Joana Smithentzat, bere lana bereziki prebentzioan zentratu duena, haurrak gerizatzea ez da bakarrik familiaren edo haurraren ingurukoen egitekoa, baizik eta talde eta gizarte osoaren kontua. Ondoko aldean ikusiko dugu zer aholku emaiten dituen zentzu hortan.
Gogoa hasi. Egia astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.egia.eus.